คยมีคนถามหลวงปู่สวัสดิ์ตอนที่ท่านสอนภาวนากับพวกฝรั่งทางนู้นวันสุดท้ายของการอบรมก็ถามท่านทำยังไงจะเอาการปฏิบัติเข้ามาในชีวิตประจำวันได้ท่านก็ตอบว่าต้องรักษาศีลให้เคร่งครัดบางคนก็ไม่พอใจหาว่าท่านดูถูกพวกคารวาสว่าปฏิบัติจิตใจจริงๆไม่ได้ผมมีคนมาประท้วงกับท่านท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติจิตใจด้วยเป็นพื้นฐานที่มั่นคงต้องมั่นคงจริงๆถึงจะปฏิบัติอย่างอื่นได้นี่เป็นปัญหาที่ว่าถ้าว่าศีลไม่เป็นใหญ่ในชีวิตของเราก็เรื่องของโลกก็ต้องเป็นใหญ่เขาจะบีบเขาจะบังคับให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ถ้าว่าไม่มีศีลที่เป็นที่มั่นคงแล้วเราก็คล้อยไปตามเขาเราจะมีเหตุผลยังไงก็มีหลายอย่างก็บางอย่างก็ว่าไม่ขัดใจเขาเราไม่สร้างลำบากความลำบากให้ตัวเองเราไม่สร้างความลำบากให้เขาเกรงใจเขาก็เป็นเรื่องอคติทั้งนั้นมาสินของเราถูกทับจิตใจของเราก็ถูกทับอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันจะเข้ามาเหมือนกับภูเขาสี่ลูกก็มาเข้ามาจากทิศต่างๆกับบีบทับสัตว์ชีวิตสัตว์ให้วอดวายและถ้าว่าเรารู้แบบนี้เราจะทำยังไงคำตอบก็คือว่าให้ปฏิบัติธรรมจะไม่ว่าร่างกายก็ถูกทับไปแต่ใจของเราไม่ถูกทับนี่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติของเราก็ธรรมะที่ท่านสอนไว้ว่าพระที่บวชใหม่ควรจะเคร่งครัดในธรรมะห้าข้อก็ที่จริงมันก็ดีสำหรับคารวะด้วยผู้ที่ตั้งใจที่จะอบรมจิตใจแต่ที่จะคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันถ้าคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในธรรมะให้ธรรมะเป็นใหญ่ใหญ่กว่าเขาถ้าใหญ่กว่าเขาจิตใจของเราไม่ถูกทับนั่นรักษาศีลนี่เป็นข้อแรกข้อที่สองอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ของเราไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมาใช้อินทรีย์ของเราเป็นเครื่องมือของกิเลสก็ที่ที่ท่านบอกสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูไม่ให้ฟังแต่หมายความว่าให้ระวังว่าเวลาเราดูเวลาเราฟังดูเพื่ออะไรฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆรูปเสียงกลิ่นรสมันจะเข้ามาหาเราอย่างเดียวเราเองออกไปหาเขาต้องถามว่าใครไปหาความโลภไปหาไหมกามราคะไปหาไหมความโกรธไปหาไหมหรือว่าปัญญาไปหาต้องเอาปัญญาเป็นใหญ่ก็หมายความว่าเราดูเพื่ออะไรฟังเพื่ออะไรให้แน่ชัดแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ฟังได้ถึงแม้ว่าเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ปกติจริงว่ากิเลสถ้าหากว่าเราฟังเป็นดูเป็นก็กลายเป็นธรรมะให้ดูว่าเราอยู่ในอินทรีย์ของเราใช้อินทรีย์ของเราได้ผลออกมาอย่างไรบ้าง แต่ส่วนมากเราไม่ได้คิดถึงผลระยะยาวเอาระยะสั้นให้มันมีความสุขคิดอย่างนั้นเราก็เลยดูซอกแซกฟังก็ซอกซอกแซกต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่เราจึงจะปลอดภัยก็จิตใจของเราน่าจะให้มันเหมือนกับบ้าน ที่มีประตูเปิดปิดมีหน้าต่างเปิดปิดได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นำเข้ามาได้แต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราให้รู้จักฟังให้รู้จักกรองว่าสิ่งที่น่ายั่วราคะแต่เราฟังให้มันไม่ยั่วราคะก็เป็นวิชาอันหนึ่งสิ่งที่ปกติจะทำให้เราโกรธแต่ว่าดูแล้วเราฟังไม่ให้มันโกรธนี่เรียกว่าป้องกันจิตใจของเราไม่ถูกทับนั่นข้อที่สองข้อที่สามสำรวมปากของเราการพูดของเราให้มันอยู่ในกฎในเกณฑ์ที่เรียกว่าสัมมาวาจาไม่โกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบให้รู้จักประมาณเราจะพูดอะไรก็คิดหนึ่งเจ๋งไหมถ้าเจ๋งแล้วก็ผ่านด่านที่สองด่านที่สองก็เป็นประโยชน์ไหมก็บางสิ่งบางอย่างถึงจะเจ๋งแต่มันไม่มีประโยชน์พูดมันทำไมอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้คนที่จะรักษาจิตใจก็ต้องรู้จักรักษาปากด้วยถ้าสิ่งไหนไม่จำเป็นพูดมันทำไมแต่ถ้าว่ามันจริงมีประโยชน์ก็พูดได้แต่วันทุ่งให้มันผ่านด่านที่สามก็ว่าให้มันถูกกาลเทศะบางครั้งก็ต้องใช้คำพูดที่น่าฟังบางครั้งก็ต้องใช้คำที่เขาไม่อยากจะฟังแต่ว่ามันจริงและมีประโยชน์ด้วยเราจะกลัวว่าเขาจะไม่พอใจบางครั้งไม่ได้คิดดูสิลุงพระพุทธเจ้าของเราบางครั้งท่านพูดคำที่คนฟังเขาไม่อยากฟังอย่างเมื่อไรท่านบอกว่าพระเทวทัตก็จะตกนรกเทวทัตก็ไม่พอใจแต่มันเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยที่ท่านเตือนคนอื่นอย่าไปตามเขาอย่างนี้เป็นต้นพระจันวาจาของเราต้องเช็คดูทั้งสามด้านความจริงประโยชน์และทุกกาลเทศะถ้าเราคิดแบบนี้คำพูดของเราต้องน้อยลงบางคนอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอคนที่โง่นั้นเพราะอะไรพูดขึ้นมาในจิตใจของเราออกปากทันทีเลยไม่ได้กรองไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้นึกถึงประโยชน์ระยะยาวถ้าเรานึกถึงประโยชน์ระยะยาวคำพูดของเราจะน้อยลงและน่าฟังมากขึ้นส่วนข้อที่สี่หาความวิเวกคำว่าวิเวกนั้นมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งกายวิเวกหาเวลาปลีกตัวออกไปภาวนาดูแลจิตใจของเราโดยเฉพาะโทรทัศน์ไม่ต้องดูเน็ตไม่ต้องดูไม่ต้องติดต่อกับใครทั้งสิ้นไลน์ก็อย่าไปดูให้ว่าเรามีเวลาเป็นของเราจริงๆเราจะได้รู้จักจิตใจของเราโดยตรงนั่นกายวิเวกจิตวิเวกถึงแม้ว่าจะต้องอยู่กับคนบ้างแต่เราไม่ได้เอากิเลสเป็นใหญ่ที่ท่านเรียกว่าตัณหาเป็นเพื่อนของเราไปไหนก็ไปด้วยกันเขาก็จะเสพอะไรเข้าหูแล้วฟังเขาเชื่อเขาหมดเลยนี่ที่ท่านเรียกว่าเป็นมิตรเทียมต้องใช้ปัญญาแยกตัวออกจากความคิดแบบนั้นอย่างน้อยให้ใจของเรามีอารมณ์เดียวให้มันแน่วแน่ส่วนข้อที่ห้าความเห็นชอบความเห็นตรงกับท่านคำสอนของท่านที่ว่าทุกมาจากไหนก็มาจากภายในจิตใจของเราส่วนมากเราก็จะ ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องภายนอกนั้นแต่ท่านบอกว่านั้นเป็นเงาของทุกข์ตัวจริงของทุกข์กระจายของเราที่ไปยึดตรงนั้นยึดตรงนี้ปัจจุบันเราทุกข์ขึ้นมาอย่าไปมองข้างนอกมองข้างในก็จะได้แก้ถูกจุดอย่างท่านพ่อหลีเคยพูดไว้ทุกจากภายนอกนั่นก็เป็นเงาของทุกตัวจริงก็อยู่ภายในที่นี่เราเอามีดไปฟันเงาของศัตรูศัตรูจะตายไหมไม่ตายเพราะมันไม่ถูกเรื่องให้คนมาดูภายในของเราแก้ภายในของเรารวมแล้วจิตใจของเราต้องเป็นใหญ่หลวงปู่ชาเคยหลวงปู่ชาเคยพูดไว้เหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านมีเก้าอี้ตัวเดียวใครอยู่ในเก้าอี้นั้นคนนั้นมีอำนาจทีนี้ความคิดทั้งหลายจะเข้ามาเขาต้องยืนต้องไปมาตามคำสั่งของเราปัญหาอยู่ที่ว่ากิเลสบางตัวมันจะล่อให้เราออกจากเก้าอี้นั้นเขาจะมานั่งแทนพอเขานั่งแบบนั้นเขาจะบังคับเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เอาเขาเป็นใหญ่ต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะอุบายของเขามันมากใจของเราก็ต้องมีอุบายเหมือนกันเช่นอุบายในการรักษาเสียงก็ฝึกไว้เช่นรักษาเสียงที่ว่าเราจะไม่โกหกใครที่นี่มีคนมาถามในเรื่องที่เรารู้ว่าถ้าว่าเราเอาให้ข้อมูลกับเขาก็จะทำเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ต้องหาวิธีไม่ให้บอกเขาแต่ว่าไม่โกหกอย่างนี้เป็นต้นต้องเคลียร์ให้มันรอบคอบถ้าเราฝึกเส้นแบบนี้ได้เราจะได้มีอุบายในการทำสมาธิจะได้มีอุบายในการเจริญปัญญาเพราะเราฝึกมาแล้วไม่ถูกเขาหลอกเราก็หยุดเก้าอี้ตัวเดียวให้ใจเป็นใหญ่ให้ใจเป็นประธานโลกก็ต้องรับใช้เราให้คิดอย่างนี้ยังคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราถ้าท่านเอาโลกเป็นใหญ่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยท่านเอาจิตใจเป็นใหญ่ด้วยความรอบคอบไอ้บางคนก็เอาแต่ใจของตัวเองแต่ไม่ได้รอบคอบอะไรเลยกิเลสก็พาไปไหนที่จริงใจไม่ได้เป็นใหญ่กิเลสเป็นใหญ่ทำไมเอาใจเป็นใหญ่หมายความว่าเอาความสุขที่แท้จริงนำหน้าเลยความสุขในระยะยาวให้นำหน้าที่หลวงปู่สวดเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างผู้มีปัญญาบางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าสอนมาให้แข็งแก่ตัวหลวงปู่สวดก็จะเถียงถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวใครจะมาดูแลเราเราเองก็ต้องดูแลตัวเองจะต้องดูแลแบบผู้มีปัญญาให้มันรอบคอบเราจะมีความสุขจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่าเอาใจเป็นใหญ่ในทางที่ถูกต้อง